así.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. კიევში უკრაინის არჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაცია გაიმართა. პუტინი უკრაინის ხელისუფლებას აღმოსავლეთ რეგიონებთან დიალოგისაკენ მოუწოდებს. ჯიჰადისტებმა ერაყის ქალაქ რამადიში მძევლა დაიყვანეს უნივერსიტეტის სტუდენტები. ჯო ბაიდენი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს დამატებით 5 მილიონი დოლარის დახმარებას პირდებდა. 7 ივნის კიევში უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანო ვერხოვნაე რადაში პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ერთგულების ფიცი დადო. მანამდე ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა და შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა ჩაიბარა ეროვნული გვარდიის აღლუმი და ასევე ქვეყნის და სახელმწიფოს უმაღლესი რეგალიები. რაც შეეხება საინაუგურაციო სიტყვას, პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ იგი იბრძოლებს უკრაინის მშვიდობის თანხმობისა და უსაფრთხოებისათვის. პეტრო პოროშენკომ ასევე განაცხადა, რომ ყირიმი არის და იქნება უკრაინის შემადგენელი ნაწილი და რომ ყირიმი ახლა ოკუპირებულია რუსეთის მხრიდან. მე ეს ნორმანდიაში ცხადად უთხარი რუსეთის პრეზიდენტს, რომ განაცხადა პეტრო პოროშენკო. უკრაინის პრეზიდენტმა საინაუგურაციო სიტყვაში განაცხადა, რომ იგი აპირებს ჩავიდეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში და მზად არის შესთავაზოს დონბასში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარება. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის თქმით, უკრაინის ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს სამშელო სამხედრო ოპერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში და უშუალოდ შუამავლების გარეშე დაიწყოს მოლაპარაკება უკრაინის ფედერალიზაციის მომხრეებთან.
Я думаю, что это нужно сделать немедленно.
Эс састрафот унда мохтес, састрафот унда шецдес садамшело операция самхрет агмусавлет Украинаში. Холод асе შეიძლება შეიქმნას პირობები რეალური მოლაპარაკებების დასაწყებად ფედერალიზაციის მომხრეებთან. აქამდე ხომ მათთვის კონკრეტულად მართლა არავის არაფერი უთქვამს, არაფერი შეუთავაზებია.
То ничего конкретного не предложил.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ნორმანდიაში, საფრანგეთში. დღეს კი რუსეთის პრეზიდენტის საინფორმაციო სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა დაავალა ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელობას და ყველა ღონე იხმა, რომ რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე უსაფრთხოების გასამკაცებლად და ყოველგვარი არალეგალური იარაღის მოძრაობის აღსაკვეთად. პუტინის განკარგულების სხვა დეტალები უცნობია, თუმცა ინფორმაცია საზღვრის კონტროლის გამკაცრების შესახებ გავრცელდა მას შემდეგ, რაც კიევში ახლადარჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაცია გაიმართა. შეერთებული შტატების მთავრობა, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოების ყველაზე უფრო ძლიერი მხარდამჭერია, თბილის მორიგ დახმარებას პირდება რუსეთის ეწოლისაგან მიყენებული პრობლემების მოსაგვარებლად. ამის თაობაზე იტყობინება თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული საინფორმაციო ცნობა, რომელშიც კიევში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენისა და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრაზეა საუბარი. ოფიციალური ცნობის თანახმად, ამ შეხვედრაზე ჯო ბაიდენმა განცხადება გააკეთა კონგრესთან კონსულტაციის შემდეგ საქართველოსათვის დამატებით 5 მილიონი დოლარის გამოყოფის შესაძლებლობაზე, რაც ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსეთის მიერ ბორდერიზაციის შედეგად დაზარალებულ პირებს, რეგიონში დამოუკიდებელ ინფორმაციაზე წვდომასა და ეროვნული თანხმობის მიღწევას მოხმარდება. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების საკითხებში კეთრინ ეშტონი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს აფრიკის კონტინენტზე ევროკავშირის სამხედრო მისიებში საქართველოს მონაწილეობისათვის მადლობას უხდის. გაძლიერებული ქართული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 6 ივნის გააცილეს. კიდევ ერთი ცნობა საზღვარგარეთიდან. 7 ივნის ჯიჰადისტებმა ერაყის ქალაქ რამადიში მძევლა დაიყვანეს უნივერსიტეტის სტუდენტები და მართველობა. პოლიციის ინფორმაციით, ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფება ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა, რომლებიც წინასწარ იყვნენ შეგზავნილები უნივერსიტეტის თანამშრომლებში, დახოცეს, დაცვა, აფეთქეს შენობის ჭირსკართან დამაკავშირებელი ხიდი და სასწავლო დაწესებულებებში შეიჭრნენ. 1000-მდე სტუდენტმა მოახერხა გაქცევა, თუმცა მძევლების ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. თქვენ მოგვიმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოში კარს მომდგარ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. თავდაპირველად იმაზე, თუ როგორ იყენებენ კანონით მინიჭებულ სააგიტაციო უფლებას საარჩევნო სუბიექტები.
ჯარიმა ან ვარ ისტორიული ძეგლი, ის არის ჩვეულებრივი მაღლივი კორპუსები, რომელიც ვერანაირად ვერ იქნება ისტორიული ძეგლი, გამომდინარე იქიდან, რომ სადღაც 35-40 წლის წინ არის აშენებული და ყოველდღიურად ხდება იმის რეკონსტრუქცირება და ასე შემდეგ და შემდეგ.
ვისაუბრებთ ასევე ქალების როლზე და მათ ჩართულობაზე პოლიტიკურ პროცესებში.
ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რასაც დღეს ქართველი ქალები აწყობენ ამ სახელმწიფოში, არის მათი იგნორირება და ჩაგვრა. სხვადასხვა ძალადობა სწორედ ამისი გამოხატვის საშუალება არის, მათ შორის ფიზიკური ძალადობა.
შემოგთავაზებთ სატირულ იუმორისტულ პროგრამასაც პარალელურ რეალობას ლაშა ბუღაძემ. როგორც თავად ამბობს, პასუხი მისწერა ევროპელ სკეპტიკოსებს.
პირადად მე ნამდვილად არ მეგონათ, უკვე ამდენ ქართველს გადავაწყდებოდი 13 მილიონიან პარიზში. ეთყობა გერმანიის კანცლერის სკეპსისით ნაცხენმა ქართველებმა, რა კი სრულად არ გამოდის ინდივიდუალურ რეჟიმში გადაწყვეტეს ევროატლანტიკურ სივრცეებში შესვლა და მკვიდრება.
ახლოვდება მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატი, რომელიც ბრაზილიაში გაიმართება. სოფლიო ჩემპიონატზე საუბარი იქნება დღეს ორ საავტორო პროგრამაში, სპორტულ მიმოხილვასა და კავკასიურ გზაჯვარედინში. ასე გახავთ რადიო თავისუფლების გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ერთ კვირაში საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება. მასში მონაწილე პარტიებმა ფინიშის წორზე გააქტიურეს სააგიტაციო მუშაობა. თუმცა ამ დროს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, სააგიტაციო მასალების გასაკრავად გამოიყენება განურჩევლად ყველაფერი, როგორც საზოგადოებრივი, ისე კერძო ქონება. მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა, მაგალითად ბათუმში, პარტიები დააჯარიმა პლაკატების არასწორ ადგილზე გაყრის გამო. ოპოზიციური პარტიები ამის თაობაზე უკმაყოფილებას გამოთქმამენ და მათი სიმართლის დამტკიცებას სასამართლოში აპირებენ. მანამდე კი მტყუან მართლის გარჩევა სადა ბათუმში ჩვენმა კოლეგამ ნატა იმედაიშვილმა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრები ბათუმის მერიას შერჩევით სამართალში ადანაშაულებენ. გიორგი კირთაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პლაკატების კანონდარღვევით გაკვრის გამო მერიის ზედამხედველობის სამსახური ძირითადად მათ პარტიას აჯარიმებს. ქართული ოცნების მიმართ კი ლოიალურია. კირთაძე ირწმუნება, რომ საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილება პლაკატების სამშენებლო ობიექტების დამცავღობებსა და დროებით კონსტრუქციებზე გაკვრას არ კრძალავს. მისივე განმარტებით, ამის მიუხედავად ზედამხედველობის სამსახურმა ქალაქში 25 შემთხვევა კანონდარღვევად მიიჩნია და პარტია სოლიდური თანხი დააჯარიმა. ნაციონალური მოძრაობა ინტერესების დაცვას სასამართლოში აპირებს.
მაგალითად, ფარნაუზების ქუჩაზე ნაციონალური მოძრაობის ჯარიმა გამოწერილი, ხო, ქართულ ოცნებას არა. გორგასლისა და უკასათიანის კვეთაში ფორსები მარტო ამერ თადგოს ალბათ ჯარიმა გამოწერილი. ყოფილი უნივერსალის შენობაზე მხოლოდ მისი პლაკატები და ბაქოს ქუჩა აღმძალვაში შედის, მათ ჯარიმა არ აქვს გამოწერილი. ხედავთ ალბათ გორგასლის ქუჩაზე ფასადებზე გაკრულს, მაზნეაშვილისა და კამოს ქუჩების კვეთაზე პირდაპირ ფასადზე გაკრულს, სადაც მათ ჯარიმა არ გამოიწერეთ.
სასამართლოში ჩივილს აპირებს დამოუკიდებელი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი შალამბერიძე, მასაც მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა საჯარიმო შეტყობინება გაუგზავნა. ირაკლი შალამბერიძე 27 დარღვევიდან მხოლოდ 3 აღიარებს. ამბობს, რომ მერიის ადმინისტრაციისგან მიღებული დოკუმენტით იხმძღვანელა.
უბრალოდ სამსართულიანი შენობა არავითარ ძეგლდაცვაში არ არის და ამის გულისთვის 1000 ლარი. მე ვიხელმძღვანელე ზუსტად იმით, სადაც არ შეიძლება და არ გავიკრია 920 პლაკატი თვითონ ჩემი ხელით მაკაკრული ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე, რათა არ ვენდეს ხვას.
საჯარიმო შეტყობინების მიუხედავად პლაკატების ჩამოხევას არაპირებს ნინო ბურჯანაძის პარტიის თანაგუნდელი დიმიტრი ჭეიშვილი. ის ფიქრობს, რომ ეს საცხოვრებელი სახლი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არ არის.
მითითებულია, რომ გვაქვს 1000 ლარიანი ჯარიმა ან ვარ ისტორიული ძეგლი, ის არის ჩვეულებრივი მაღლივი კორპუსები, რომელიც ვერანაირად ვერ იქნება ისტორიული ძეგლი, გამომდინარე იქიდან, რომ სადღაც 35-40 წლის წინ არის აშენებული და ყოველდღიურად ხდება იმის რეკონსტრუქცირება და ასე შემდეგ და შემდეგ.
თუკი ნაციონალური მოძრაობის პლაკატი ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაზე აღმოჩნდება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში აპირებს ოპოზიციური პარტია კანონზე დამორჩილებას. ირაკლი თავარდგელაძე ფიქრობს, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ პლაკატებს არ გაარკრავს იმ ადგილებზე, სადაც ის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა იქნება.
დროებით კონსტრუქციებზე და ღობეებზე, რომელიც რამოდენიმე თვეში, მათი რამოდენიმე დღეში შეიძლება დემონტაჟი მოხერხდეს, მათზე მიკრული ბანერები არ მიგვაჩნია კანონდარღვევად. როგორც ვიცი, მართულ პარტიას ჩვენ პარტიას შედარებით 15-ჯერ ნაკლები ჯარიმა გამოუწერეს.
მართულ პარტიაში ფიქრობენ, რომ ჯარიმა მცირე იქნება. აკრძალულ ზონებში სააგიტაციო მასალების განთავსებას კი აქტივისტების ზედმეტ აქტიურობას აბრალებს პატამ გელაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი ბათუმში.
გაწმინდეს კედელი, მაგრამ დარჩა ერთი თუ ორი პლაკატი აქტივისტების, ასე ვთქვათ, სურვილით იმისა, რომ წარმოაჩინონ თავისი კანდიდატები. აქედან გამომდინარე ისეთ ადგილებში მოუწიათ მათ გაკვრა, რომელიც ნებადართული არის.
აქტივისტების აქტიურობა 19000 ლარიანი ჯარიმის მიზეზი გახდა, ფიქრობენ სალომე ზურაბიშვილის თანაგუნდელები. თუმცა სოლიდურ ჯარიმას ძირითადად მაინც მართულ პარტიასთან უთანასწორო მდგომარეობას უკავშირებენ. ირაკლი ბარამიძე, საქართველოს გზის პარტიის წევრი, ამბობს, რომ ის ამ ჯარიმას ვერ გადაიხთის.
ჩვენმა აქტივისტებმა რაღაც გადმოფინეს, თქვა, თავისი აიმნებიდან და ამის გამო მერია ჩვენ 19000 ლარს გვიგზავნის, ასაკვირველია ამას გავასაჩივრებ. ახაც ვლიდეროთ, ესე ვთქვათ, იმ ფონზე, სადაც ჩვენი პარტიის აქტივისტების დაჭერები მიდის, ახაც ვთქვათ, ყველაზე მეტი ჯარიმა ჩვენ მოგვივიდა.
მერიაში კი ამბობენ, რომ გაფრთხილების გარეშე ყველა პარტიას უნდა ეხემძღვანელა საარჩევნო კოდექსი და ბათუმის საკრებულოს დადგენილებით, რომლის თანახმადაც სააგიტაციო მასალების განთავსება მხოლოდ საინფორმაციო დაფებზე პარტიების ოფისებსა და კერძო ობიექტების შიდა ინტერიერზეა დასაშვები იმ შემთხვევაში, თუ კი მეპატრონე თანახმა. მიკერძოებული გადაწყვეტილების შესახებ ბრალდებას მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი უარყოფს. გოჩაძნელაძე აცხადებს, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა ქართული ოცნების მიერ პლაკატების უკანონო გაკვრის არაერთი, არამედ 4 შემთხვევა გამოავლინა.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნოს, ზედამხედველობის სამსახური ხელმძღვანელობს საგრებულოს პირ გამოცემული დადგენილებით. ქუჩები არის გაწერილი, ზონები არის გაწერილი კონკრეტულად.
რეალურად რომელმა საარჩევნო სუბიექტმა დაარღვია კანონი წინა საარჩევნო კამპანიისას, ამას უკვე სასამართლო გადაწყვეტს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა და გზელდება იგი კვლავ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბრით, უფრო ზუსტად არჩევნების პროცესზე, ქალების როლზე, პოლიტიკაში ქალების ჩართულობაზე. წინა საარჩევნოდ ქალთა უფლებად დამცველი ორგანიზაციები მოსახლეობასა და პოლიტიკოსებს ქალი კანდიდატებისადმი მხარდაჭერისაკენ მოუწოდებენ. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გოგუამ შეეცადა გაირკვია, თუ რა მოთხოვნები აქვთ ქალთა უფლებად დამცველებს და რა მდგომარეობაა ამ კუთხით საქართველოში.
წინა საარჩევნოდ ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტიკაში ქალთა მეტი ჩართულობის მოთხოვნით გამოდიან. დღეს 7 ივნის გამართულ აქციაზე უფლებადამცველებმა ხელისუფლებასა და საზოგადოებას მოუწოდეს მხარი დაუჭირონ ქალ კანდიდატებს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა, ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში მათთვის პოლიტიკურ კუთვნილებას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს
არის მანიფესტი, მსვლელობა ქალთა პოლიტიკური დაწინაურების მხარდასაჭერად. ჩვენ გვჭირდება ქალები პოლიტიკაში. ჩვენთვის პოლიტიკური პარტიის ნიშანი ამ შემთხვევაში არ განსაზღვრავს ქალთა წარმომადგენლობას, უბრალოდ ჩვენი მიზანია ქალთა მხარდაჭერა.
მაია კუპრავას თქმით, პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობა მხოლოდ იმიტომაც უნდა იყოს აუცილებელი, რომ საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი სწორედ ქალები არიან. გარდა ამისა, ქვეყანაში უმაღლეს განათლება მიღებული ქალების რაოდენობა ამ ნიშნით კაცების რაოდენობას აჭარბებს. კავშირ საფარის ხელმძღვანელი იურისტი ბაია პატარაია საუბრობს იმის მიზეზებზე, თუ რატომ არიან ქალები პოლიტიკაში ნაკლებად ჩართულები საქართველოში.
ყველაზე
სერიოზული პრობლემა, რასაც დღეს ქართული ქალები აწყებიან ამ სახელმწიფოში, არის მათი იგნორირება და ჩაგვრა. სხვადასხვა ძალადობა სწორედ ამისი გამოხატვის საშუალება არის, მათ შორის ფიზიკური ძალადობა. იგნორირების და ჩაგვრის ერთ-ერთი მაგალითი ასევე არის პოლიტიკაში ქალების არარსებობა. ჩვენთან ჯერ კიდევ გონიათ, რომ ქალი არის მეორე ხარისხოვანი, ის არის ნაკლებად წვიანი, ნაკლებად ძლიერი და მაინც ყველაფერი აქედან მოდის.
ქალების პოლიტიკაში ჩართულობაზე ორი დღის წინ თბილისში კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციაზე პრობლემების გამომწვევ მიზეზებსა და გადაჭრის გზებს განიხილავდნენ. პარლამენტარი გიგი წერეთელი კვოტირების საკითხს შეეხო. ანუ რეგულაციას, რომელიც საარჩევნო სუბიექტებს ავალდებულებს სიაში ქალების განსაზღვრული რაოდენობა ჰყავდეთ.
კვოტირება არის ალბათ უფრო უკეთესი ინსტრუმენტი, ვიდრე პარტიების კულტურის ამაღლება და იგივე სამხარისებელი ბულატი ჯილდოები თუ სხვა ჯილდოები. მაგრამ ეს დამოკიდებულია საარჩევნო სისტემაზე. თუ მაგალითად მომავალში დაბაზე ცხადდება და არის საუბარი, ჩვენ გვექნება პრეფერენციული სისტემა, ამ რა თქმა უნდა კვოტირების მექანიზმი ნაკლებად ეფექტურია. განსხვავებით იმ სუფთა პროპორციული სისტემებიდან, როცა თანმიმდევრული მიდის და სიაში ადგილსაც მიჩნევა. თუ კი სამომავლო საარჩევნო სისტემა შეიცვალა და დახდა ეს პროპორციული პრეფერენციული სისტემა, აქ რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში გენდერული კვოტები ნაკლებ როლს თამაშობს.
ბაია პატარაიას თქმით, დღევანდელი სისტემა, რომელიც გენდერული ბალანსის დასარეგულირებლად მუშაობს, არაეფექტურია. ამ ნებაყოფლობითი ნორმის მიხედვით პარტიას, რომელსაც სიის ყოველ ათეულში ქალები 30%-ით მაინც ყავს წარმოდგენილი, დაფინანსება ეზრდება.
სამწუხაროდ ამის შედეგები არ არის ისეთი, რაც ჩვენ გვინდა. ანუ ერთის მხრივ მართველი პარტია არიყენებს და არც წინამთავრობაში არიყენებს და მართველი პარტია, ანუ ის პარტია, რომელსაც რეალურად დაუკლება აქტას ავარაუდოთ იმარჯვებს არჩევნებში.
ამბობს ბაია პატარაია და დასძენს, რომ პარტიები ქალებს ძირითადად ათეულის ბოლო სამეულში აქცევენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამსვლელ ადგილებზე მათი მოხვედრის შანსი მცირეა. დღევანდელი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაია კუპრავა ამბობს, რომ ქალების მეტი ჩართულობა პოლიტიკაში ქალებისა და მამაკაცების ხედვისა და საჭიროებების მეტად გათვალისწინებას გულისხმობს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ოჯახში ძალადობის პრობლემა ქვეყანაში საკმაოდ მძიმეა.
თუნდაც მარტო ამ კუთხით რო შევხედოთ, ჩვენ არ მოგვისმენია კაფიო მესიჯი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერისგან, რომელიმე სახელისუფლებო ორგანოს საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე მყოფი ადამიანის პირდაპირი მესიჯი, რომელიც იტყოდა, რომ ეს არის საშინელება, თუნდაც ის ფაქტი, რომ სამი თვის განმავლობაში 14 ქალია მოკლული და არაერთ შემთხვევაში ვიგებთ ძალადობის, როგორც ახალგაზრდა გოგონებზე, ასევე ქალებზე.
მაია კუპრავას თქმით, ხელისუფლებაში ყოფნა ხალხის სამსახურში დგომას ნიშნავს და არა ძალაუფლების სურვილს, ხოლო ქალების მეტი ჩართულობა ქვეყანას უფრო დემოკრატიულად აქცევს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვრამეტი საათი და თვრამეტი წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. მე კი მისი წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას განაგრძობთ ეკონომიკის თემაზე საუბრით. საქართველოს მთავრობის პროგრამის ფარგლებში, რომლის სახელწოდება აწარმოე საქართველოში, უკვე დაიწყო ორი პროექტის განხორციელება. ამ ინიციატივის მიზანია მეწარმეობის წახალისების სუბსიდირება. პროგრამის განსახორციელებლად ბიუჯეტიდან 56 მილიონი ლარი დაიხარჯება. სხვადასხვა ექსპერტული შეფასებით საქართველოში მეწარმეობის განვითარებას ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე მეტად სხვა პრობლემები აფერხებს. კახამ ჭედლიშძე ახლა უფრო ცუდად ისაუბრებს ამ პროგრამის რაობაზე.
სულ ერთი კვირაა, რაც სამთავრობო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში დაიწყო და უკვე გამოვლინდა ორი პროექტი, რომლებიც ახალ ბიზნეს მთავრობის დახმარებით დაიწყებენ. კასპსა და რუსთავში დაფუძნებულ საწარმოებს სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცათ სახელმწიფო ქონება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ქეთევან ბოჭორიშვილის განცხადებით, ორი პროექტის დახმარების საკითხი 6 ივნის მთავრობის ხდომაზე გადაწყდა.
ერთი გახლავთ შეპეს შაქრო რუსთავში ფეხსაცმლის, რომელიც რუსთავში ფეხსაცმლის წარმოებას დაიწყებს, ხოლო მეორე გახლავთ შპს GM პლასტიკი, რომელიც კასპის რაიონში პლასტმასის საწარმოს გახსნის. მინდა აღნიშნო, რომ თითოეულ საწარმოში, პირველ საწარმოში მინიმალური ინვესტიციის რაოდენობა გახლავთ 120,000 ლარი და დასაქმდება 55 ადამიანი, ხოლო მეორე საწარმოში მინიმალური ინვესტიცია იქნება 204,000 ლარი და დასაქმდება 30 ადამიანი.
თავრობის ახალი ინიციატივა აწარმოეს საქართველოში, რომელიც ცნობილი გახდა მაისის შუარი წვეებში, მიზნად ისახავს ბიზნესის დაწყების დაფინანსებას სახელმწიფო სუბსიდირების გზით. ასევე პროგრამის ფარგლებში ბიზნესმენებს სიმბოლურ ფასად გადაეცემათ სახელმწიფო ქონება. გათვალისწინებულია კონსულტაციების კომპონენტიც, თუმცა ძირითადი აქცენტი გადატანილია საბანკო კრედიტის პროცენტის სუბსიდირებაზე. ამ ინიციატივას დადებითად აფასებს საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი კახა კოხრეიძე, თუმცა აცხადებს, რომ გამოყოფილი თანხა საკმარისი არ არის და მსურველების რიცხვი გაცილებით მეტია.
ეს კარგი პროექტია, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ის მთლიანად ძირითადი საშუალო ბიზნესს ვერ მოიცავს და ეს არის ერთგვარი მაგალითი, მოდელი, ის როგორ შეიძლება ფინანსების ხელმისაწვდომობის პრობლემა უფრო სხვა ჩვეულებრივ დავინახოთ და ერთობლივად მთავრობამ, ბანკებმა, საფინანსო სექტორმა და კომპანიებმა, ყველა სექტორმა იფიქროს ამ პრობლემის მოგვარებაზე.
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევის თანახმად, ქართველი ბიზნესმენები ძირითად პრობლემად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ასახელებენ. ეს იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს საბანკო სექტორს საკმაოდ დიდი რესურსები გააჩნია, მაგრამ არსებული რისკების გამო კონსერვატიულად უდგებიან ბიზნესის დაკრედიტებას, ხოლო ბიზნესის დაწყებას თითქმის საერთოდ არ აფინანსებენ. კახა კოხრეიძის აზრით, სახელმწიფო სუბსიდირება რადიკალურად ცვლის სურათს.
არაფინანსებენ იმიტომ, რომ ეს პროექტები იყო რისკიანი და არსებობს რისკიანი პროექტების თავისუფლად აღება, ხოლო როდესაც სახელმწიფომ გამოთქვა სურვილი, რომ პირველ რიგში საპროცენტო განაკვეთს მეტი თონ დააფინანსებს და რეალურად კომპანიებს მოუწევთ 1-3%-მდე სესხის აღება და ამავე დროს 30% საგარანტიო უზრუნველყოფასაც მეტი თონ მოახდენ, ფაქტობრივად ეს რადიკალურად ცვლის სურათს.
ეკონომიკაში სახელმწიფოს ისეთ ჩარევას, როგორიც კახა კოხრეიძემ აღწერა, ბევრი აკრიტიკებს. ჟურნალ ბიზნესი და მენეჯმენტის რედაქტორი, ეკონომისტი თემურ იობაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის დაწყების დაფინანსება საკმაოდ სარისკო საქმეა.
თუ სახელმწიფო აიღებს რისკებს, მაშინ სახელმწიფო მზად უნდა იყოს აღმოჩნდეს იმ დასარალებული ბანკის თუ მტრად გადაქცეული მეგობრის როლში, რომელმაც ფული გაასესხა და შემდეგ ფულს ვეღარ იბრუნებს. აქედან გამომდინარე, თუ ქველმოქმედებაზე ლაპარაკი, სახელმწიფო მაშინ ყველასთვის უნდა ქველმოქმედება გასწიოს, მაგრამ კომერციულ პროექტებს ჯობია შეეშვას.
თემურ იობაშვილის აზრით, სახელმწიფომ თანაბარი პირობები უნდა შეუქმნას ყველას, რაც ბიზნეს ბუნებრივი განვითარების საშუალებას მისცემს, მით უმეტეს რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის ეგიდით საბიუჯეტო სახსრების უშედეგო ხარჯვის რამდენიმე მაგალითი უკვე არსებობს იაფი კრედიტისა თუ მოსახლეობის დასაქმების სხვა პროექტების სახით. მთავრობის ახალი ინიციატივის მიმართ წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე.
თვითონ შედეგი როგორ იქნება? ეს დამოკიდებული იქნება რამდენად სიცოცხლის უნარიანი ფირმები წარმოიშვება, თორემ კრედიტებს როგორც ეს იღებენ და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ეს საწარმოები, რომლებიც არის შექმნილი, ვერ მუშაობენ.
საწარმოების სიცოცხლის უნარიანობის პრობლემა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასთან ერთად დამოკიდებულია ბევრ სხვა საკითხზეც. მათ შორისაა ბაზრებზე წვდომისა და მენეჯერული უნარჩვევების არქონა, ამბობს ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის პროგრამების ხელმძღვანელი ირინა გურული.
მათი 80% მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის საქონელს და მომსახურებას, არ აქვთ წვდომა ეროვნულ ბაზარზე და მით უმეტეს არ აქვთ საშუალება, რომ საექსპორტოდ გაიტანონ პროდუქცია. ასევე გამოიკვეთა მათი მენეჯერული უნარჩვევების განვითარების დაბალი დონე, არ გეგმავენ ისინი საკუთარი ბიზნეს აქტივობებს წინასწარ, ასევე ინფორმაციაზე წვდომა არ არის.
მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევების თანახმად, საქართველოში ბიზნესის წარმოებისთვის მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო საკანონმდებლო პირობებია. მიუხედავად ამისა, ახალი ბიზნესის სიცოცხლის უნარიანობის ციკლი ხანგრძლივი და პროდუქტიული არ არის. ქვეყანაში რეგისტრირებული კომპანიების 96% მცირე და საშუალოა, მათგან მხოლოდ 13%-ია მოქმედი, მათი წილი კი მთლიანში და პროდუქტში მხოლოდ 6% შეადგენს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა და გრძელდება იგი სატირული იუმორისტული პროგრამით, პარალელური რეალობით. მისმა ავტორმა, ლაშა ბუღაძემ, აი ასეთი წერილი მისწერა ევროპელ სკეპტიკოსებს. მოუსმინეთ მას.
პასუხი ევროპელ სკეპტიკოსებს. როგორც აღმოჩნდა, მეტი ყურადღება გმართებს, როცა უცხოეთში ვარ და რაღაც უხერხულის, თუნდაც რაიმე მსუბუქად უზრდელურის თქმას ვაპირებთ, რადგან შესაძლოა უცხოელის მსგავსი ქართველი ან ქართულის მცოდნე უცხოელი გვედგას გვერდი და ისევ შენივრად გაიგონოს ყველაფერი, რომ მერე თავად აღმოჩნდეთ ჩვენს ნათქვამზე არანაკლებ უხერხულ მდგომარეობაში. პირადად მე ნამდვილად არ მეგონა, თუკი ამდენ ქართველს გადავაწყდებოდით 13 მილიონიან პარიზში. ეტყობა გერმანიის კანცლერის სკეპსისით ნაწყენმა ქართველებმა, რა კი სრულად არ გამოდის ინდივიდუალურ რეჟიმში გადაწყვეტეს ევროატლანტიკურ სივრცეებში შესვლა და მკვიდრება და თუკი ადრე მხოლოდ აეროპორტში უკანა გზაზე ვაწყდებოდით ერთმანეთს, მას მერე რაც მოძრაობი და მშობლიური დაბღვერილობით ამობიცნობდით ტკივილამდე სათუთ მიხრა მოხრას, უკვე აქაურ ტრანსპორტში, ქუჩასა და თვითთერაპეულ სავაჭრო ცენტრებში წვრთებით თანამემამულეებს, წყვილებს უმეტესად. დიახ, ნოეს კიდობანში წყვილებად შეუშვეს გადარჩენილები და როგორ ჩანს, ჩვენ წყვილ-წყვილად შევალდ ევროპაში, რადგან ნუ რა ვქნა, ჯერჯერობით ერთად არ გამოგვდის, მინიმუმ 10-20 წელი მაინც. თუმცა ინდივიდუალური შეღწევები რამდენიც გნებავთ. აგე რამდენიმე დღის წინ სწორედ ორ ქართველ გოგონას გადავაწყდი პარიზის მეტროში. გოგონებმა წარმოუდგენელი ძლევამოსილებით შემოაგორეს ვაგონში ორი დიდი ჩემოდანი და ისე ჩამომისხდნენ ჩემგან ხელ მარცხნივ, რომ ვერც დავით დეფი გოგი ბედაშვილი ამოიცნეს შემში, ვერც ჯანსუღ ჩარკვენი და ვერც იაკობ გოგებაშვილი, რადგან არც უფიქრიათ, რომ ამ სკამზე ქართულენოვან გზავრთან ერთად მოუწევდათ გადაადგილება. მეც ბუნებრივი აქაური წესით გავინაბე და უცხოელის განრიდებულობით მოვისმინე ჩემთვის ეგზომ ძვირფასი და მონატრებული გაბმული ქართული. ქართველმა გოგოებმა ერთმნიშვნელოვნად მოიწონეს საკუთარი გამჭრია ხობა, რა კი როგორც ჩანს შიშობდნენ, რომ სწორ ხაზზევე აღმოჩნდებოდნენ, გაიხსენეს დაბნულობის წუნახევარი, როცა მეტროს გვირაბთა სიმრავლე მრავალი არასწორი არჩევანის შესაძლებლობა წარმოქმნა, მცირედ თუ არც თუ ცხენით იწუნეს მოულოდნელი თავსხმის მიზეზით შესველებული კედების გამო და მერე როცა სამი გაჩერება მოვიტოვეთ უკან, გზავრთა შეფასება შეუდგნენ. ვერ დაუკარგა მთელი გულით აქეს მაწი მჯდომი ნორდიული ერსახის მქონე ბანოვარი და უთქმელად და განაჩენ გამოუტავლა დათვალიერეს ერთი შეხედვით მობოგანო გამომწვევი თმაშეუღებლობით ამაყეჭა ღარა თმა როგორც პოზიცია კაბარეს მოცეკვავეობასა და ბუღალტრობას შორის გაჩხერილი კალი, ხოლო მას შემდეგ რაც ზუსტად 14 ჯერ მიიხედა სადგურების აღმნიშვნელი ხაზისკენ, საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ მიუხედავად დამაბნეველი წვიმისა, მათ ერთმნიშვნელოვნად ბრძნულად აერჩიათ საჭირო მიმართულება. ასეც ვიმგზავრებდით უთქმელად, მსუქანი წყული რომ არ შემოსულიყო და თავისი შეყვარებულისთვის არ ეკოცნა სქელ ბარძაკებზე შორტებს შემოტმასნილ გოგონა დელფინს. აი აქ ერთბაშად ამოვეწურათ მოთმინების ფიალა, ჩემმა გოგოებმა ერთმანეთს გადახედეს და თითქმის ერთდროულად ამოთქმეს: უიმე, ამასაც შეყვარებული რომ ეყოლება. ეს არც სევდა იყო, ჩვენათობ არ ყავს და არც ფიზიოლოგიური სნობიზმი, სქელები სიყვარულის ღირსები აღარ არიან. ეს მხოლოდ პროტესტი იყო უზომოდ ბუტკუჩა ბარძაყებზე მოტეთკვილი შორტების მიმართ. ეს იყო ესთეტთა რეაქცია. თუმცა ამით არ დაკმაყოფილებულან, მეორე გოგონა წმინდათა წმინდა წესი დაივისხა და თითქმის რასისტული შინაარსის განცხადების მოწმენი გაგვხადა. ოდნავ შესუქებული ბიჭი სავარაუდოდ ჩინელი უნდა ყოფილიყო. ან ერთი რაზგავს, ან მეორე. ხო და მართალია ბოლომდე განრიდებული ევროპელი სტატუსით ვაპირებდი მგზავრობას, მაგრამ აკი ვეღარ მოვითმინე და იმ ენაზე გამოვთქვი მცირე საყვედური, რომლის ასე ზეზეულად და უცაბედად გაჟღერებას არც არავინ ელოდა დინარე სენას ქვეშ გამავალ გვირაბში. რა, ვითომ ჩვენ უფრო ლამაზები ვართ? არა, აქ არ ყოფილა არც სკამი და გადმოვარდნა და არც სრებლიანი შეცხადება ვაიმე დედიკო, ვაიმე შევჩენკო. აქ იყო ძალა და უტანებელი შეკიმლება და მშობრიული ენის ცნობიერად აქმის შემდგომი შოკური თვითგვემა. ერთი წელია ბოლონიაში მცხოვრობ და სულ იმას ვამბობთ, კიდევ კარგი ქართველები არ არიან და არ ესმით რეებს ულაპარაკობთო. ამ დროს როგორ არ არიან, ყმაწვილებო, ყველგან არიან, უკვე ყველგან ვართ. ევროპული ციხეები დაწყებული, სადაც არ ვიცი კარგია თუ ცუდი, მაგრამ საკმაოდ ბლომად ყავს ქურდმაცაცები, ქართული მაფიის წარმომადგენლები, ზოგჯერ ასეთ სათაურსაც გადააცნები აქაურ გაზეთში და ნუ გაიკვირვებთ წიგნების მაღაზიებითა და მუზეუმებით დამთავრებული. თუმცა იყო დრო, როცა ჩემი ქართველი კოლეგა სასოწარკვეთილი ხვებოდ, როგორ შევიდა გერმანიის ერთ-ერთი დიდი ქალაქის დიდი თუ მცირე წიგნების დიდ მაღაზიაში და როგორ გაახარა იქ შესული დიდი ქართველი კაცის დანახვამ. აჰა, წიგნის საყიდლად შემოსულაო, თუმცა კაცმა უცებ მოძებნა ეგრეთ წოდებული კარტის კალოდა და როგორც შემოვიდა, ისევე სწრაფად გავიდა. ცხადია, უსიგნოდ კარტით. ხო და აღარა ასე, მის სკეფსის ვეღარ ვიზიარებ. ჯერერთი სულ ერთია რა მიზნით შევალთ კულტურის ნიშნით აღბეჭდილ შენობაში, მთავარია შევიდეთ და მეორეც უკვე საკმარისად ბევრი მტკიცებულება გვაქვს იმისა, რომ ჩვენი თანამემამულეები აქ დაწესებულებების ფუნქციის შესაბამისად გადაადგილდებიან. აგერ მაგალითიც ლუმში სრულიად შემთხვევით შემოხვდა კაცი, რომელსაც შორიდანვე ეტყობოდა, რომ სწორედ სამუზეუმო ექსპონატთა სანახავად იყო მოსული. ხედავ, აშკარად ნაცნობი სახე მიღიმის და ჩემკენ მოდის, ვაკვირდები არ მეჩვენება. და აჰა, ასე რომ რაც არ უნდა თქვა სკეპტიკურმა კანცლერებმა, უკვე წერტილი არა ევროპაში, სადაც თითო კაცი მაინც არ გვყავს გამაგრებული.
თქვენ მოსმენთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა სატირული ჰუმორისტული პარალელური რეალობა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი ახლა რამდენიმე წუთით განაგზობს მუსიკა. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმდინარე კვირაში მთელი საერთაშორისო მედიის ყურადღება მიპყრობილი იყო ბელგიისა და საფრანგეთისაკენ. ივნისის დასაწყისში ბრიუსელში ჯერ ნატოს თავდაცვის მინისტრების, შემდეგ კი დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა გაიმართა. ბრიუსელში ჩასვლამდე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა საავტორო სვეტი გამოაქვეყნა Wall Street Journal-ში, რომელშიც საუბარია კორუფციაზე როგორც გლობალურ საფრთხეზე, რომელიც ძირს უთხრის მსოფლიოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სისტემებს. მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკებისათვის, რომლებიც მსოფლიოში სტაბილურობისათვის იბრძვიან, ისეთივე აუცილებელია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორც მათი მხარდაჭერა უკრაინისათვის, რომელიც კლანური კაპიტალიზმისაგან განთავისუფლებას ცდილობს, წერს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი და შემდეგ განაგზობს, როგორც შვიდეულის, ისე დიდი ოცეულის ყველა ქვეყანა უნდა შეთანხმდეს ერთიან მიდგომის შემუშავებაზე, როდესაც გამჭვირვალე გახდება და გამოაშკარავდება ყველა კომპანიის უკამდგარი ოლიგარქების, კორუმპირებული ოფიციალური პირებისა და მოხელეების ფარული ფინანსური ინტერესები. დიდ ბრიტანეთში ჩვენ ვალდებულება ვიკისეთ, რომ ასეთი ინფორმაცია საჯარო გავხადოთ, მაგრამ საჭიროა, რათა სხვებმაც იგივე გააკეთონ. და ვიდრე ყველა ქვეყანაში იოლად ხელმისაწვდომი არ გახდება ასეთი ინფორმაცია, მანამდე ჩვენ კორუმპირებულ რეჟიმებს ბოლომდე ვერ ჩამოხსით საიდუმლო ნიღაბს, რაც მათ შესაძლებლობას აძლევს საზღვარგარეთ ყალბი ვინაობით დააბანდონ შავი ფული, წერს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში. გასულ კვირაში უკრაინაში რუსეთის აგრესიული ქმედებით შეშფოთებული ევროპის, უფრო სწორად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მნიშვნელოვან ახალ ამბად იქცა 2 ივნის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ვარშავაში გაკეთებული განცხადება. პოლონეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში ამერიკული სამხედრო ყოფნის გასაძლიერებლად დამატებით 1 მილიარდი დოლარის გამოყოფის თაობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივას ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისათვის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი უწოდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა, რომელიც კიდევ ერთხელ შეახსინა კოალიციის წევრ სახელმწიფოებს, რომ შეერთებული შტატების მსგავსად ალიანსის სხვა წევრებმაც უნდა გამოიღონ ხელი. Როგორც Wall Street Journal-ი წერს, რასმუსენმა მოკავშირეებს შეახსენა ერთი ძალიან სახიფათო ტენდენცია. როდესაც ნატოს ქვეყნებმა 30%-ით შეამცირეს თავდაცვითი ხარჯები, რუსეთმა ამავე პერიოდში მკვეთრად გაზარდა სამხედრო უწყებების დაფინანსება. ასეთი რამ დაუშვებელია უკრაინა ჩვენთვის გამოსაფხიზლებელ მაგალითად იქცა და ამის საფუძველზე პოლიტიკურმა ლიდერებმა ევროპელმა პარტნიორებმა უნდა გადახედონ საკუთარ სამხედრო დანახარჯებსო, განაცხადა ანდრეს ფუ გრასმუსენმა, რომლის სიტყვებიც Wall Street Journal-ს მოჰყავს. დაუბრუნდა შეერთებული შტატების მიერ ევროპაში საკუთარი ძალების განვითარებისა და მოკავშირეების უსაფრთხოების განსამტკიცებლად დამატებით $1 მილიარდის გამოყოფის საკითხს. ეს თანხა თავისთავად სოლიდურია, მაგრამ თუკი $1 მილიარდი აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანაზე პროპორციულად გადანაწილდება, მაშინ ამ თანხით რაიმე სერიოზული თანამედროვე თავდაცვითი შესაძლებლობის განვითარებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. თანაც ვაშინგტონს არ დაუკონკრეტებია თუ რა პროგრამებზე აპირებს ამ თანხის დახარჯას. თუმცა პოლონელ პოლიტიკოსთა ნაწილი მაინც ფიქრობს, რომ ობამა ამით არ შემოიფარგლება და იგი, როგორც თავის დროზე რონალდ რეიგანი და ჯონ კენედი მოიქცნენ, პირდაპირ გამოწვევასაც გაუგზავნის რუსეთს. თუმცა სხვები უფრო ნაკლებ ოპტიმისტურები არიან. ასე მაგალითად პოლონეთის პირველ პრეზიდენტს, ნობელის პრემიის ლაურეატ ლეხ ვალენსას, Associated Press-ისათვის შეერთებულ შტატებზე შემდეგი უთქვამს: მსოფლიო დაქსაქსულია, რადგან ეს სახელმწიფო ლიდერის როლს არ ასრულებსო, წერს 6 ივლისს გამოსული Washington Post-ი. კვირის ბოლოს პარასკევს მეორე მსოფლიო ომის დროს დასავლეთ კოალიციაში შემოვალი მოკავშირეების ევროპაში, ნორმანდიაში, სადესანტო ნაწილების გადასხმის 79-ე წლისთავი გაიმართა. ამ ღონისძიებაზე მიწვეული იყო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც პირველად შეხვდა დასავლეთის ლიდერებს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ანექსია განახორციელა. ნორმანდიაში ჩავიდა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც. პუტინი და პოროშენკო ნორმანდიაში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის ინიციატივით 15 წუთით შეხვდნენ ერთმანეთს საზეიმო დღესასწაულის კულისებში. როგორც უკრაინსკაია პრავდა იუწყება, ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრაზე მხარეებმა მოილაპარაკეს, რომ კონფლიქტის მოწესრიგებაზე დაიწყება მოლაპარაკება რუსეთსა და უკრაინას შორის. შევთანხმდით, რომ უკრაინაში ჩამოვა რუსეთის წარმომადგენელი, რომელთანაც მოილაპარაკებს სიტუაციის მოწესრიგების პირველ ნაბიჯებს და განვიხილავთ გეგმას, რომელიც მე, როგორც პრეზიდენტმა შევიმუშავე და რომელშიც გათვალისწინებულია რამდენიმე ნაბიჯი, რომელიც როგორც რუსეთის, ისე უკრაინის მხარემ უნდა გადადგასო, უთქვამს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს უკრაინსკაია პრავდასათვის. თქვენ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას კი ახლა სპორტზე საუბარს ვუთმობთ, უფრო ზუსტად მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში ბრაზილიაში იქნება აკრედიტებული ჩვენი კოლეგა დავით ქლიბაძე, რომელიც სპორტულ მიმოხილვაში გაიხსენებს მის მიერ გაშუქებულ მსოფლიო ჩემპიონატებს ფეხბურთში. მოუსმინეთ დავით ქლიბაძეს.
Arriba en Argentina,
Argentina,
patrona del mundial,
Argentina,
hinchada está de fiesta, escuchen esta orquesta que será sensacional.
ამ მელოდიამ გამახსენა 1978 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი და ბუენოს-აირესის ქუჩებში გამოსული მუზეუმი არგენტინელები, რომლებიც თავიანთი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების ყოველ გამარჯვებას დილამდე ზეიმობდნენ, ხოლო ფინალური მატჩის მოგების მერე თუ რა ხდებოდა არგენტინის დედაქალაქში, მართლაც დაუვიწყარია. ჩემპიონატზე ესპანეთში პირველი ეტაპის შემდეგ იტალიის ნაკრების წარმატება თითქმის წარმოუდგენელიც იყო, მაგრამ საბოლოოდ დამსახურებული აღმოჩნდა. 4 წლის შემდეგ კი მექსიკაში არგენტინელები ისევ ჩემპიონები გახდნენ დიეგო მარადონას დიდებული თამაშის წყალობით. 1980 წელს რომში მომდევნო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი და საერთოდ ტურნირიც არ გამოდგა მაინდამაინც შტამბერტავი, თუმცა გამარჯვებული გერმანიის ნაკრები ყველა მეტოქეზე ძლიერი იყო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული ჩემპიონატი მარადონას დისკვალიფიკაციით უფრო დაამახსოვრდა ფეხბურთის თავგარისმცევლებს, მით უფრო რომ ფინალურ მატჩში მხოლოდ პენალტების სერიის შემდეგ გახდა ბრაზილიის ნაკრები ჩემპიონი. 1998 წელს საფრანგეთში ამ ქვეყნის ნაკრებმა პირველად მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული, მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმაში უჭირდა დაცვა და ნახევარდაცვა კი მართლაც უნაკლო ხავდა. Koreasა და იაპონიაში ბრაზილიის მეხუთე გამარჯვება უპირველეს ყოვლისა განაპირობეს ლუსიომ, რონალდინიომ, რივალდომ, რონალდომ, სხვა არც ერთ გუნდს არ ყავდა ამდენი მაღალი კლასის ფეხბურთელი. გერმანიაში ბუნებრივი ამ ქვეყნის ნაკრების გამარჯვებას მოელოდნენ, მაგრამ იტალიამ სწორედ მასპინძლებთან ითამაშა ნახევარფინალური მატჩი უმაღლეს დონეზე და საერთოდ ამ ტურნირზე ყველაზე შთამბეჭდავადაც გამოიყურებოდა და ჩემპიონის ტიტულიც მოიპოვა. და ბოლოს, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ევროპის ჩემპიონობას მსოფლიოში უძლიერესი სახელით მიუმატა ესპანეთის ნაკრებმა და ღირსეულად გაიმარჯვა. აი ასე თვალის ერთი გადავლებით რამდენიმე სიტყვით და ზოგადი შტრიხებით შეგახსენეთ ახლა ბოლო ცხრა ჩემპიონატი. მოსახული კი არაერთი ეპიზოდი მაქვს, რადგან სწორედ ამ ცხრა ფინალურ ტურნირს ვესწრებოდი როგორც აკრედიტებული ჟურნალისტი და ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ გამარჯვებულები იმსახურებდნენ ჩემპიონობას ისე როგორც მანამდე შესაძლოა ერთი ან ორი გამონაკლისის გარდა. თუმცა ეს სადავო საკითხიცა, მაგრამ აშკარად არა აქტუალური ახალ ჩემპიონატამდე რამდენიმე დღით ადრე. მანამდე კი ფეხბურთის მოყვარულები ალბათ ისევ გაიხსენებდნენ, რომ ქართველმა ფეხბურთელებმა საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში ღირსეულად ითამაშეს ჩილეს, ინგლისის, მექსიკის, ესპანეთის სტადიონებზე გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატებზე. სამწუხაროდ, დღეს დიდი მანძილი აშორებს ჩვენს ფეხბურთს თანამედროვე ფეხბურთთან, რომლის საუკეთესო წარმომადგენლებს ბრაზილია უმასპინძლებს, სადაც უკვე $9,000 დაფასებენ ფინალური მატჩის ბილეთს, რასაც გველია შავ ბაზარზე. ცნობილია, რომ გადასაწყვეტია სხვა რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი საორგანიზაციო თუ ტრადიციად ქცეული პრობლემა, რომლებიც 12 ივნის ბრაზილია-ხორვატიის მატჩის არბიტრის სასტვენის ხმაზე ალბათ გადაავიწყდებათ ბრაზილიელებს, მაგრამ მხოლოდ ერთი თვით, რასაკვირველია ფინალური მატჩის იმედიან მოლოდინში.
სპორტზე და ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენ ამით საუბარს არ ვამთავრებთ. წინ გელოდებათ კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. იგი ასევე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ფეხბურთის კომაგების მოლოდინებს და ამ ქვეყნებში ფეხბურთისადმი სიყვარულს ეხება. კავკასიურ გზაჯვარედინს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. ფეხბურთი გვაერთიანებს. სხვა 1000 გვარ სლოგანთან ერთად ფეხბურთთან დაკავშირებით ამ გამოთქმასაც ძალიან ხშირად შეხვდებით. ფეხბურთი ამჯერადაც გვაერთიანებს. მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება და ამ მსოფლიო ჩემპიონატში ხუთგზის გამარჯვებული ბრაზილია წელს თავად არის ფეხბურთის ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყანა. ამ მოვლენას ფეხბურთის ქართული გულშემატკივრები 4 წელი ელოდნენ და ახლა ზოგი შინ, ზოგიც ტოტალიზატორში და ზოგიც საგანგებოდ მოწყობილ ფანკლუბში აპირებს საყვარელი გუნდის გულშემატკივრობას. ჩემპიონატისთვის სამზადისის შესახებ საქართველოში ნინო ხარაძე გიამბობთ.
78 წლის თამაშ შელეგიას თბილისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ ტოტალიზატორში შეხვდით. ამბობს, რომ იქ ყოველდღე მიდის და თავს იახალგაზრდავებს. ახლა 12 ივნისს ელოდება სან-პაულოში ბრაზილია-ხორვატიის მატჩის დაწყებას და საყვარელი გუნდის გულშემატკივრობას. თავისი პროგნოზიც აქვს, მით უფრო რომ საყვარელი გუნდი სწორედ ბრაზილიის ეროვნული ნაკრებია.
გასაკვირველია, მე რატომ ხოს გონია ბრაზილიაი. ესეც მასპინძელია მე ძლიერი. ბრაზილია, არგენტინა, ალბათ გერმანია, ჩერევა, ესპანეთი.
რომ იქნება ახლა თამაშები ხელშეგიშლით.
არაფერს არ შემიშლის.
არაფერ.
პირიქით, კარგად ამეცინება.
ეკაელოშვილი კი ფეხბურთის გულშემატკივარი გაუცნობიერებლად გახდა 1992 წლიდან კი იტალიის გუნდის და მისი თამაშის მოყვარულია. ბოლო წლებში ტრადიცია დაარღვია და თამაშებს მეგობრების წრეში უყურებს. ადრე ფანკლუბებში ამჯობინებდა თამაშის ცგერას.
მეგობრები ვიყიდებით ხოლმე ერთად ძირითადად სახლში, იმიტომ რომ გვიჩანია ჩვენ საყვარელ გუნდს ისეთ შვიდ გარემოში გულშემატკივროთ. ყოფილა შემთხვევები, რომ ყოფილვართ სხვადასხვა ფან კლუბებში, მაგალითად იტალია, ვთქვათ ინგლის როცა ეთამაშებოდა, მაგრამ რაღაცა არ მსიარონეს ისეთ გარემოში, როცა მეტოქე გულშემატკივრების ყიჟინის ქვეშ ისეს ყურება ბევრად სასიამოვნოა ჩემთვის, მეგობრებთან ერთად, ანუ იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც იტალიის გულშემატკივრები არიან, მათთან ერთად ყურება.
ეკასგან განსხვავებით ფან კლუბებში ფეხბურთის ყურების მომხრეა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი ჟურნალისტი, გერმანიის საფეხბურთო ნაკრების ფან კლუბის წევრი დათო ერაძე, რომელიც ერთ-ერთი იყო ფან კლუბების ჩამოყალიბების ინიციატორებს შორის 2000 წელს. დათოს თქმით, წელს გერმანიის საფეხბურთო ნაკრების ქართველ გულშემატკივრებს განსაკუთრებული საჩუქარი გაუკეთა ლუდის მწარმოებელმა ერთ-ერთმა კომპანიამ, რომელმაც ვეტერანი გერმანელი ფეხბურთელი ლოთარ მათეუსი ჩამოიყვანა ქართველი ფანების გასახარად. გერმანიის ფან კლუბი კი თბილისის ივენთ ჰოლში გაიხსნება.
საზოგადოება მიიღო ისიც ეს რაღაც თავსავკე დაქსაქსური ფან კლუბები და რაღაც თავსავკე გულშემატკივრობა, თავსავკე შემდეგ ჩხუბები და გარჩევები გადავიდა უფრო სხვაცებს და შეიძლება ცივილურად ისე როგორც უნდა იყოს გულშემატკივრობა.
საქართველოში ალბათ ბევრს კეთილიშურით შეშურდება გაზეთ მსოფლიო სპორტის ჟურნალისტის ლაშა თაბაგარის, რომელიც ბრაზილიაში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატს გააშუქებს. სწორედ მას შეხვდა ფიფას მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი ორი აკრედიტაციიდან ერთი.
ვესტრები თავიდან ბოლომდე და გავაშუქებდა. ჩემთვის პირველია ევროპის ჩემპიონატის მე პირველია მსოფლიო ჩემპიონატი და რა თქმა უნდა ახლა უდიდესი მოვლენაა და მეთქმეტეს ბრაზილიაში სადაც ახლა ფეხბურთი ასე ვთქვათ მეორე რელიგიაა. მე ვიქნები რიო დე ჟანეიროში მარაკანაზე, სტადიონ მარაკანაზე ჩატარებულ მატჩებს დავესწრები რა. ამ ეტაპზე ცნობილია რომ იქ ჯგუფური ეტაპის 4 შეხვედრას დავესწრები, ეს არის არგენტინა, ბოსნია ჰერცეგოვინა, ესპანეთი, ჩილე, ბელგია, რუსეთი და საფრანგეთი, ეკვადორი. ამ მატჩებს
ფეხბურთის ქართულ გულშემატკივრებს ბრაზილიაში ჩატარებული ჩემპიონატის გამო მხოლოდ ერთი წუხილი აქვთ. ამერიკის კონტინენტზე გამართული თამაშები თბილისის დროით ძალიან გვიან დაიწყება. ინგლისის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების გულშემატკივარი რეზი შავლაძე ამბობს, რომ მის საყვარელი გუნდი წელს კარგ ფორმაში არ არის, თუმცა ჩემპიონატის დაწყებამდე უკვე საათებს ითვლის.
ბიტონ ჩემპიონატს რაც შეეხება, ძალიან კარგია რომ ბრაზილიაში ტარდება, ყველაზე საფეხბურთო ქვეყანა ალბათ მსოფლიოში და შესაბამისი ატმოსფეროც იქნება. ერთი პრობლემა რაც გულშემატკივრებს მეპირადად და ზოგადად გვაღელვებს არის დაწყების დრო, იმიტომ რომ დიდი სხვაობა და შესაბამისად ზოგი თამაში ისეთ არახელსაყრელ დროს იწყება, რომ ალბათ ნახვა გაგვიჭირდება.
თბილისის ქუჩებში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის გულშემატკივრები ქალების პონა გაგვიჭირდა, კაცები კი მრავლად იყვნენ.
რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ჩვენთვის აუხთებელი ოცნება ქართველებისთვის და მეპირადად ინგლისის გულშემატკივრები. ვფიქრობ რომ ინგლისი მოიგებს. 20 წლის განმავლობაში ასეთი ნაკრები ინგლისში არ ყოლია.
მე ბავშვობიდან ბრაზილიას გულშემატკივრობ. აი ხავფირებ ბრაზილიის ფან კლუბში გაწევრიანებას და იქიდან უბრალოდ ძალიან გვიან არის თამაშები და ეგ შეიძლება ხელი შემშლელი იყოს, მაგრამ 4 წელია მასწავლებელი ხომ და. იმიტომ რაღაცა განსაკუთრებულია, ყოველ თქვათ ლიგა ყველაზე პრესტიჟულია ევროპული, მაგრამ საკლუბოა და ყოველ წელს ტარდება ეს 20 წელს და მსოფლიო ჩემპიონატი, თან იქ თავობები იცლება ყველაფერი და საინტერესოა.
ვისი მოლოდინი მაგ და იმის მოლოდინი მაგ, რომ არ იქნება ჩაწყობილი თამაში. თუ ჩაწყობილი თამაში არ არის, არის გენიალური სანახავი ფეხბურთი. ვისი
გულშემატკივრობა?
მე არგენტინა.
ბატონო.
რა იყვარდა, აი მე ერთხელ ნახე 74 წელიწადში. ვიღავე მაშინ პატარა ბიჭი, 19-20 წელს კიევში მოუგო არგენტინის ნაკრებმა საბჭოთა კავშირის ნაკრებს. 34 პასი გააკეთეს ერთმანეთში და 35-ზე გოლი შეაგდა და შემეყარდა ემისიონა გაგები.
აზერბაიჯანელ ფეხბურთის მოყვარულებს ბარებსა თუ რესტორნებში უკვე ადგილები დაჯავშნული აქვთ, რათა საყვარელი გუნდის თამაშს დიდ ეკრანებზე ადევნონ თვალი. ზოგი ბრაზილიაშიც მიემგზავრება ჩემპიონატ სტადიონის ტრიბუნებიდან ცოცხლად რომ უცგიროს, თუმცა აზერბაიჯანელ ფეხბურთის მოყვარულებს წელს ერთი რამ უფერ მკრთალებს განწყობას. ფეხბურთის ლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე არასპარეზობს ბევრი აზერბაიჯანელის ფავორიტი გუნდი, თურქეთის ეროვნული ნაკრები. ქაბირან დილარლიმ ჩაიწერა ბაქოელების წინასა ჩემპიონატო განწყობები.
ოლკე ფუტბოლმდაკე ინდიკი დურმლაბა.
12 ივნის ბრაზილიაში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. ფეხბურთის აზერბაიჯანელი გულშემატკივრები უკვე მზად არიან. ბაქოს რამდენიმე კაფეში უკვე ცნობაც გამოუკრავთ, რომ იქ ფეხბურთის პირდაპირი ტრანსლირება ექნებათ. ერთ-ერთი ასეთი კაფეს მეპატრონე ტურკელ სამედლი ამბობს, რომ ასე საქმე უფრო მომგებიანი ხდება.
ბაზარჩეშტერ გადერ მარახლანურ. ამდე გემეთლა.
ფანები მოდიან, ინტერესდებიან ჩვენ გულშემატკივრებისათვის მისაღები ფასები გვაქვს, რომ მეტი ხალხი მოიზიდოთ, რომ მატჩის დროს არიელი მაგიდები არ გქონდეს. მართალია წლევანდელ ჩემპიონატში არ მონაწილეობს ჩვენი გულშემატკივრების ფავორიტი გუნდი თურქეთი, რამაც ჩვენი მუშაობა ცოტა შეაფერხა, მაგრამ რაღაც ახალი მაინც უნდა მოგვეფიქრებინა.
ანზახიანიდან ალარსადი შემნადი.
საფეხბურთო კომენტატორი ქენან ჰასანოვი ამბობს, რომ ბრაზილიის ჩემპიონატთან დაკავშირებით ნაკლები აჟიოტაჟის მიზეზი ისაა, რომ თურქეთი არ მონაწილეობს.
Panebi ყველაზე მეტად თურქეთს ელოდნენ და ის კი არ იქნება. საჩემპიონატო განწყობას ნაკლებად ვგრძნობთ. მართალია ხალხი დღეებს ითვლის, მაგრამ წელს მღელვარებას, რომელიც ჩემპიონატის წინ არის ხოლმე, ვერ ვამჩნევ. თურქეთი რომ მონაწილეობდეს, ქალაქში საჩემპიონატო ატმოსფერო იქნებოდა. ჩემპიონატი რასათქმელია, გალათასარაი უეფას თასის მფლობელი რომ გახდა, ქუჩები ფანების ყიჟინამ გააყრუა. ამიტომაც თურქეთის არ ყოფნა საზეიმო განწყობასაც მიკრობს.
Და ვის უგულ შემატკივრებენ აზერბაიჯანელი ფეხბურთის მოყვარულები?
მინდოდა თურქეთი ყოფილიყო ჩემპიონატზე, მაგრამ ის არ არის. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელები არგენტინისა და ბრაზილიის გუნდებში თამაშობენ. ძალიან საინტერესო იქნება, მაგრამ მე იტალიას უგულ შემატკივრებ. ყველაზე მაგარი ნაკრები ბრაზილიას ყავს. ჩემპიონატიც ბრაზილიაში ტარდება. კონკრეტულ გუნდს არ უგულ შემატკივრებ. ვინც კარგ თამას აჩვენებს, იმას დაუჭერ მხარს. ფეხბურთი არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ფეხბურთი კაპიტალისტური თამაშია.
თურქეთის ნახვა გამიხარდებოდა, მაგრამ ის ვერ მოხდა, ამიტომ ესპანეთს ვუგულ შემატკივრებ.
ბრაზილია.
ფეხბურთი საერთოდ არ მაინტერესებს.
ბრაზილია.
ხოლოდ ბრაზილია, ეს ჩემი საყვარელი ნაკრებია. 100%-იანი გამარჯვებულები არიან, ეგენი არიან ფავორიტები.
ისლამ რა მოხდა?
არ ვუყურებ.
ბრაზილია, ესპანეთი.
ბრაზილია, ესპანეთი.
ჰოლანდია.
ჰოლანდია, იმიტომ რომ წლებია გამარჯვებისათვის იბრძვიან, მაგრამ არ გამოსდით. ამიტომაც მათ მოგებას ვისურვებ.
იტალია.
98 წლიდან იტალიას უგულ შემატკივრობ. ისინი 4-ჯერ იყვნენ ჩემპიონები. ვიმედოვნებ, რომ ამჯერზეც ისინი მოიგებენ და ბრაზილიას დაეწევიან.
აზერბაიჯანიდან ბევრი მიდის ბრაზილიაში, რათა სტადიონიდან მიადევნოს თვალი ფეხბურთს. აზერბაიჯანში ბრაზილიის ელჩის თანაშემწე საბინა ჟაევა ამბობს, რომ საკმაოდ ბევრი ხალხი აკითხავთ ბრაზილიაში წასვლის სურვილით.
ზუსტი რაოდენობის თქმა ძნელია, რადგან ახალ დოკუმენტებს ყოველდღე ვიღებთ. მომართვები წელს გაიზარდა. ტურისტთა წამსვლთა უმეტესობა ჩემპიონატის გამო მიდის ბრაზილიაში. უმეტესობა 5 დღით, 1 კვირით ან 10 დღით მიდის და ძირითადად ფინალური მატჩების დროს.
გულშემატკივრებთან ერთად ფეხბურთის ჩემპიონატის დაწყებას მოუთმელა დელის ფეხბურთის ცნობილი კომენტატორი ჩინგიზ ისმაილოვი.
20 გამანდანან
32-ვე ნაკრები ბრაზილიაში გასამარჯვებლად მიდის. გასაკვირველია, ყველას ძალები თანაბარია. თუ ბუკმეიკერებს ვენდობით, 5-6 ფავორიტი გუნდია. მათ შორის პირველია ჩემპიონატის მასპინძელი ბრაზილია. მას მოსდევს გერმანია, ესპანეთი და რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს ბელგია. ბელგიის ნაკრებს სიურპრიზის გაკეთება შეუძლია. მე ყველაზე მეტად ესპანეთის ნაკრები მომწონს. ისინი შემტევ ფეხბურთს თამაშობენ, დაცვას დიდ ყურადღებას აქცევენ და თავდაცვებსაც ახორციელებენ. ასევე მაღალ შეფასებას ვაძლევ გერმანიის შანსებს. თუ გერმანული მანქანა შარშანდელ თამაშს აჩვენებს, გაიმარჯვებს კიდეც. ბრაზილია რა თქმა უნდა გამარჯვებულია. ისინი მინდვრის მასპინძლები არიან.
კენან ჰასანოვი კი ფიქრობს, რომ მოგების შანსი აქვთ შემდეგ ნაკრებებს.
ფავორიტებს შორის დავასახელებდი ევროპულ ოთხეულს: იტალია, საფრანგეთი, გერმანია და დიდი ბრიტანეთი. ესენი ევროპის ფავორიტები არიან. მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატების ფავორიტები არიან გერმანია და ესპანეთი და რა თქმა უნდა მასპინძელი ბრაზილია და არგენტინა. შანსი დაახლოებით 7 ნაკრებს აქვს.
აზერბაიჯანელ გულშემატკივრებს მატჩების დაწყების დრო არ ახარებთ. თამაშები გვიან დაიწყება. მეორე დღეს კი გულშემატკივრებს სამსახურებში მოუწევთ წასვლა. თავად ჩემპიონატი 12 ივნის გაიხსნება სან-პაულოში. შეჯიბრში 32 ნაკრები მონაწილეობს. 8 ჯგუფში 4 მონაწილეა. ჯგუფური ეტაპი 26 ივნისამდე გაგრძელდება. ყოველი ჯგუფიდან 2 გამარჯვებული 28 ივნის ფლეი-ოფში შეხვდება ერთმანეთს. 13 ივლის რიო-დე-ჟანეიროში მარაკანას სტადიონზე კი ფინალი გაიმართება.
მარაკანას სტადიონდა ფინალ გაშლას მოსულაჭა.
აი სომხეთში კი იმედოვნებენ, რომ წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატი უკანასკნელი იქნება, რომელშიც მათი ეროვნული ნაკრები არ მონაწილეობს. ფეხბურთის კომენტატორები და სპორტული ჟურნალისტები ამბავს ეროვნული ნაკრების თამაშების მიხედვით გამოთქვამენ. მანამდე კი სანამ ეს დრო დადგება, იმაზე მსჯელობენ, ვინ იქნება წლევანდელი გამარჯვებული და გამოჩნდებიან თუ არა ასპარეზობისას ახალი ფავორიტები. ჰასმი გრიგორიანი გვიამბობს ერევნიდან.
ընկերական հավաքույտներ Գարեջուր Խեցգետին ու այս ամենը հերուստայի
Տելևիզորիստին մեգոբրուլի թավգրիլոբա, լուդիտը կիբորջ խալեպի, ասե եմ զադեպի եմ թելիտվիս գանմավլոբաշի սոմեխի գուլշեմատ գիվրեբի պեղպուրթի սաղուրեբլատ, իմիսատույս ռոմ զեիմատ, իկցես ոտղծելիցա չիերտխել, ախսանիշնավի ումնիշնոլուվանեսի սա պեղպուր
Երդատ վիկրի բեպիտ, խոյլապերի սակմարիսատ գեկնեբա, լուդի դակ իբոր չխալեբի, մեոց է սայ յուբիլեո չեմպիոնատիմ, սոպլիոս խոյլազ է դիդի զեի միա։
Ուտխրես ռադիո թավիսուպլեբաս պեղբորդիս գուլշեմատ գիվրեպմաց, խելի դե էմոցի ուրի սաղամոյբի էլիտ գուլշեմատ գիվրեպ սպորտուլ բարեպշի, երդերթի բարիս դիրեկտորիս մուադգիլի ամբոպսրոմ ռամդենի մետ վիտադրի դաջավշնես պանեպ մամագի դեպիտա, ախլ չեմպիոնատիս դացղեպաս մութմենլատ էլիան, սոմխեջի պեղբորդիս գուլշեմատ գիվարտացրես խադասխա ասակիսը դաս քեսիս խալխ սայերթիանեպս ամբոպս բարիս դիրեկտորիս մուադգիլի այկը Գևորքի են դա դասցեն սոմ շեջիբրիս դղեպշի բարշի պեղբորդիս թեմազե ծխարը դիսկուսիեպս դա կոմենտարեպս էլիան միղեպը պսոնեպի դա դայլևը բևրի լուդի։
Սոգ դղես էրդմայնդիս մի խոլեպից սամի մատ չիա, ադամիանի մովադա դաջտեպամ թելի դղիս գանմալուբաշի, դա ու ուրեպս տամաշեպս, թլիանուբաշի էկուսի սահատիս գանմալուբաշի, դա դեպուլի պսոնի տամաշիս ուրեպաս մետ ազարծ ծենս, պատարա սիմբոլուրի տանխա, ռում մետի ինտերեսիտ տա գզնեպիտ ադեունոս տուալի տամաշս։
Գիտխա Գևորքիանմա, պեղբուրդիս մողարուլ թատույս ես դիդի դղեսասցավուլի, ասե դա ախասիատա ոտղծելիցա չերտխլ դանիշնուլի ես մովլենա, պեղբուրդիս կոմենտատորմա Սենիկ Կարապ Օղուսիանմա, դա դաստինարոմ չեմպիոնատիս միմարդ գացի
Հար գուլգրիլի, սիրիթադատ էսենիա, Մեկսիկա դա էսպանետի, դա ապսոլիտուրադ ումնիշնելուա, ռոմել ծելս դա ռոմել չեմպիոնած է վինիկո ձլիերի պավորիտի, ան վինիկո սուստի։
Թվակ Արապ Օղուսիանմա, պեղբուրդիս գուլշեմատ գիվրեպ սա ինտերեսո սա պեղբուրդո թվելի, թամբոբերոմ ծլևանդելի չեմպիոնատի բոլո խուտշորի սաուկ էտեսո իկնեբա վինայիդան մասշիմ սոպլիո սաուկ էտեսո նակրեբեբի մոնածիլի օբեն։
2002 թվականի աշխարհացում վատագույններից էր, որտեղ
2002 წლის ჩემპიონატი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი, ვინაიდან მასში არ მონაწილეობდა ჰოლანდია და ყველაზე ცუდი მსაჯობა იყო. კარგი გუნდები შეჯიბრიდან გამოთიშეს. დაუთმეს კორეასა და იაპონიას, მასპინძელ ქვეყნებს. ყველა გულშემატკივარს ახსოვს, როგორ გამოაგდო კორეის ნაკრებმა იტალია. ამ ჩემპიონატში ყველა კარგი გუნდი მონაწილეობს, თუმცა არიან ცალკეული კარგი ფეხბურთელები, რომლებიც არ მონაწილეობენ. მაგალითად, ზლატან Իբրագիմովիչի, Գարետ բեիլի, Հոբերտ լևանդովսկի պոլոնետիս նակրեբի դա, ռոմելի չեմպիոնած է վերմողթա թավիսի սուստի նակրեբիս գամով։
Հավակականի թույլ լինելու պատճարով չեն մասնակցում։
Կանացխադա Մադրիդիս ռիալիս պանկլուբիս ծերմա պետրոս Մատովոսիանմա, ռաչի եխեբա պավորիտ էպս գուլշեմատգիվար թազրիտ էսենի բոլոդրոյիս գամուկոյթելիկ արգի գունդեբի է, թումցա պարուլի պավորիտ էպիս
գամուչենասած Հոլանդիելեբի իս աղարարիան ռացինա չեմպիոնած է իղունեն, չեմի ազրիտ պրազիլիա մոյի գեպս։ Պրազիլիա, իմիտոմրոմ Սամշոբլոշի թամաշոբեն դա ալբատ, իմիտոմացրոմ մատ Մսոպլիոշի սավուկ էտեսո դացուահաղությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Բրազիլիա, Արգենտինա, Ինգլիսի, Գերմանիա, ուդաոտ, արյանք իդև շեպարուլի պավորիտեբի, Պորտուգալի էլեբիս իգնորիրեբա արշեից լեբա, բելգիիս նակրեբից պավորիտիա չեմի ազրիտ, ապրիկ էլեբիս գան սիուրպրիզեպս
Պեղբուրդիս Սոմեխի գուլշեմատ գիվրեպի իմեդով նբերոմ ու ախլո ես մումավալշի չեմպիոնած է Սոմխետիս նակրեպիստույս գուլշեմատ գիվրոբա շեծլեպ են, մետի ծա պեղբուրդո կոմենտատորի Սենիկ Կարապ Օղուսիան դարձգնեբուլիարոմ
Թյեր մոյս մետ կավկասի ուրի իկս աջվարետին ռադիոթավիս ուպլեպիս Ազերբայջանումլի կարթուլի դա սոնխուր ռեդակցիպիս էրտովլի պրոգրամա, ռոմելից Սոպլիոս չեմպիոնած էզգնեպուդա պեղբուրջի, ամքեղնեպշի
Yeah. trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Than I never knew, and I think to myself.